Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate spoljnopolitičku emisiju Novinarenje. U Evropskom parlamentu u Strasburu predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker u ovom trenutku poslanicima govori o stanju Unije. To je njegov posljednji govor o stanju u Uniji, jer mu petogodišnji mandat ističe početkom naredne godine i vjerovatno posljednja detaljna analiza pred evropske izbore u proleće 2019. Junckerove pripreme za govor o stanju Unije počele su još u julu, kada je krenulo prikupljanje materijala od komesara, zatim iz generalnih direktorata, od ambasadora Evropske unije i brojnih drugih delova EU administracije. Nagovestio je da će otvoriti brojna značajna pitanja i zato odmah u program uključujemo Natašu Jokić, našeg stalnog dopisnika iz Strasbura i Brisela. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Slaviša. Da, predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, koji iduće godine u maju završava svoj mandat, upravo govori ovdje na plenarnom zasedanju Evropskom parlamentu u Strasburu i odmah da kažem, jedna njegova rečenica, jedna jedina, ali bitna za nas, rekao je moramo da radimo na tome da se Zapadni Balkan integriše u Evropsku uniju. Inače, između ostalog, otvorio je temu dakle migrantske politike i nagovestio je sklapanje partnerstva sa afričkim zemljama u smislu kako bi se Evropa rasteretila migrantskih talaca i dolaženja novih i sve brojnijih grupa ljudi, uglavnom iz cele Afrike faktički, i zemalja koje imaju i ekonomske i ratne i političke probleme i tako dalje. Očekuje se, njegov govor će trajati još bar jedno pola sata, 40 minuta, a zatim će uslediti rasprava. Očekuje se, dakle, prema nekim najavama koje je preneo španski El País i koje se smatraju kredibilnim, da će Juncker detaljnije izložiti svoj plan stvaranja pograničnih snaga na spoljnim, kopnenim i morskim granicama Evropske unije. To je ono što je veoma bitno. Ono što bi bilo prosto da kažem, ajde među navodnicama, ali velika promjena, prosto revolucionarna, to je da bi te snage imale moći i ovlaštenja koje su do sada pripadale nacionalnim graničnim policijama. Ova ideja, dakle, i ranije je postojala, ali to je u stvari ideja da se čuvanje granice prebaci, te spoljne granice Evropske unije, prebaci sa nacionalnih nadležnosti na evropski nivo. Pripadnici ove nove evropske pogranične službe moći će dakle da intervenišu u trećim zemljama, da učestvuju u operacijama protjerivanja ilegalnih migranata i o ovom planu, koji podrazumeva donošenje odgovarajućih zakona, naravno na evropskom i na nacionalnom nivou, govorilo se, kako rekao, i ranije. Međutim, mnoge su zemlje, posebno one sa juga Evrope, loše gledale na ovu ideju jer ne žele da budu lišene nadležnosti i kontrole sopstvene teritorije. Ukoliko bi ovaj predlog Evropske komisije bio usvojen, to bi po prvi put značilo federalizaciju nadzora spoljnih granica Evropske unije i to bi bilo nešto bitno, kako na faktičkom planu imamo to pitanje migrantske politike i tako dalje, tako i na političkom planu. To bi značilo da pokušaj orijentisanja vrlo duboko podeljene Evrope po tom pitanju ka federalizaciji. Dakle, imamo jednu duboku podelu i to smo vidjeli juče i danas i stalno to gledamo, duboku i sve dublju podelu između onih koji su za Evropu nacija i onih koji su za federalizovanu Evropu i opet među onima koji su za federalizovanu Evropu i među onima koji su za Evropu nacija. Ima veliki podela i među njima samima. I to smo također juče mogli da vidimo.
Ali vratimo se na ovaj govor Junckerov koji, kako kažeš, u toku. Da li možeš da izdvojiš još neke akcente? Ja sam, dok sam silazio ovdje, pogledao na brzinu agencija i Reuters, ona između ostalog prenosi, zašto ovo govorim, to će svakako interesovati i tekako i naše građane, da se on zalaže da se prestane sa ovim menjanjem časovnika letnje i zimsko vreme, da će ostati jedno vreme. Šta je obrazložio to i svoj predlog? Da li će ostati
zimsko ili letnje? Pa nije obrazložio, međutim, reče o tome kako mnogi smatraju, mislim da to verovatno nije daleko od istine, na, ovo je jedna, jedan više potez službi za komunikaciju, tako mnogi smatraju. Ne mogu da kažem da li je tako ili ne, ali Evropa je toliko izgubila na popularnosti da ovako jedna stvar koja dotiče običan svet i svakog čoveka, prosto skreće pažnju na Evropsku uniju, na Evropsku komisiju, toliko omrznuto jer se smatra birokratskom, niko nije izabrao njene članove ni njenog predsjednika, oni su imenovani kod centralnom komitetu, da oni u stvari ovim potezom pokušavaju malo eto da pokažu, pa evo mi brinemo o vama građanina, nije baš sad tako da mi samo brinemo o korporacijama i industriji i tako dalje, kao što se priča o nam. Evo, to je otprilike...
A posle ovog njegovog govora, kažeš, trajeće još jedno pola sata, 45 minuta, pretpostavljam, sledi poslanička rasprava.
Jeste, posle ovog govora sledi poslanička rasprava, ja ću o njoj izveštavati, pratit ću je. Ono što mogu sada da kažem, da očekujete da bi ta poslanička rasprava zapravo bila nastavak, zaista kontinuitet onoga što jednog neobičnog dana koji smo imali juče ovde u Evropskom parlamentu, kada su ujutru je pred poslanicima govorio i izložio svoju koncepciju Evropske unije Aleksis Cipras, dakle premijer Grčke, a popodne smo ovde imali, imali smo dakle Orbana, premijera Mađarske, koji je insistirao u 3 sata održano juče popodne ta zaista usijana rasprava, usijana atmosferi, sve sa uzvicima, prekidanjima govornika i tako dalje, o Mađarskoj, o stanju Mađarskoj, jer je izvestilac Evropskog parlamenta predložila da Mađarska bude kažnjena, da se aktivira član 7 ugovora o funkcionisanju Evropske unije, kojim se predviđa da budu preduzete sankcije koje podrazumevaju
oduzimanje prava. Neučešće u glasovanju i odlučivanju, ali zbog čega? Da. Jesu obrazložili zašto?
Zato što se gaze osnovne evropske vrednosti, pre svega koje su navedene u članovima, opet pod članovima, odrednicama tog člana, dakle pre svega koje se utiču, odnose na funkcionisanje pravne države i koje se odnose na poštovanje ljudskih prava.
Orban, a zašto baš Mađarska? Mi znamo za slučajeve, ajde da ne navodimo imena tih država, čak si u našem komšiluku, gde su ta pravna država je na nižem nivou nego u Mađarskoj.
Da, pravna država, ne znamo da li je na nižem nivou, ali je svakako na niskim granama, recimo u Bugarskoj. Dakle, to ne kažem ja, to kažu svi analitičari, bobe više puta je ta zemlja i opominjena. I Rumunija također gde ljudi...
A na tapetu je Mađarska, a ne Rumunija i Bugarska, zašto?
Da, ali ima jedna još izgleda gora zemlja, to je Malta, gde, se no, gde novinari, dakle videli smo ubistva novinara, kriminal apsolutno do neverovatnih razmera razvijen, faktički kriminal je zamenio normalnu privredu i tako dalje. I juče se čulo pitanje u parlamentu, interesantno je to što kaže Slaviša, rekao se pa dobro, zašto ste vi sad uhvatili ovog, ovu Mađarsku, uhvatili ste se te zemlje i Orbana koji je naravno došao, on je održao jedan takav govor, to je bila skoro karikatura političkog govora. Ja sam došao ovde da branim moju otadžbinu. I onda su ovi insistirali, pa ne, to nije, vaš, nije ovo osuda vaše otadžbine, nego osuda politike vaše vlade. I onda su mu rekli, na trećini tendera poslove dobijate vi, vaši prijatelji i članovi vaših porodica. I sad zanimljivo je ovo. Oni su, dakle, to njemu se prigovorili. Mislim, to su ljudi koji su išli u Mađarsku i po svom zadatku su vršili analize, brojeve, statistike i onda su mu to izložili, bio tu predstavnik Evropske komisije također. I sad zanimljivo je ovo, kada vi pogledate drugu stranu, upravo se otvara to pitanje, pa zašto su oni sad samo Mađarsku? Zašto nismo 3-4 zemlje za koje očigledno postoji problem u njihovom funkcionisanju i kršenju eventualno tih osnovnih vrednosti Evropske unije? I negde tražila sam odgovor o recimo investicijama u Mađarsku. Mađarska je 7. zemlja u svetu po privlačenju stranih investicija. Ogromne evropske investicije su u Mađarskoj. Nemačka je prva zemlja u kojoj Mađarska izvozi, takođe Nemačka, nemački Mercedes, nemačke sve velike firme ogromne investicije imaju u Mađarskoj i nastavljaju da investiraju. To nije nešto od pre 5 godina, nego je, evo i od aprila meseca automobilska industrija i tako i druge industrije. I sada šta mi ovde otkrimo? Mi ovde otkrimo da je Orban u stvari ukratko bio dobar đak, i te korporacije i industrije, oni su dolazili i sve je to bilo kako ono sve znamo, onda Evropa da novac, onda oni taj novac daju za plate, tako da korporaciju plate ništa ne koštaju i tako dalje. Međutim, odjednom Orban, ne znamo šta mu se dogodilo, nešto mu se dogodilo, oni krenu u mađarizaciju privrede. Dakle, nacionalizaciju I krenuo je čak i da menja neke takse koje mu se prigovaraju, kojima se opterećuju oni koji stvaraju dobit u Mađarskoj. I moguće, dakle, ovo moguće je velikim slovima, da je i to jedan od elemenata.
Još ako je krenuo u kontrolu stranih banaka, onda je jasno.
Apsolutno. Dakle, to je sigurno jedan od elemenata, ne kažem da je on ovde nedužan.
Ali vrlo verovatno. Nataša, samo još reći dve pa da završimo ovu priču o jučerašnjoj današnjoj sednici Evropskog parlamenta. Juče je govorio, rekla si, i grčki premijer Aleksis Cipras, da li može nešto da se izvuče interesantno od tog jučerašnjeg prepodnevnog
govora? Može da se izvuče nešto interesantno. Zbog čega? Kad kažem, na sledećim parlamentarnim izborima naći će se, i to često čuješ i naši slušalci, naći će se evropski birači pred sledećim izborom. Ili federalna Evropa suverenih nacija, ili Evropa koja, izvinjam se, ili Evropa suverenih nacija, dakle s jedne strane, ili federalna Evropa sa jakim nadržavnim krovom, jednim ministarstvom financija, jednom valutom, pa onda imate tu podverziju kao u više krugova, pa što ste vi bliži jezgru, znači više delite sa tim, više delite i novca, imate više i prava, imate više i dužnosti i tako dalje. Dakle, između ta dva neka modela, federalnog i suverenih država, imaće da biraju. Međutim, stvari mnogo komplikovanije, mi smo juče mogli da čujemo Ciprasa i mogli smo da vidimo da Cipras kaže, dakle, jeste, ja sam za jednu Evropu koja bi bila federalizowana, ali jedan, i da bude jedan ministar financija, ali da bude jaka socijalna politika. I on je rekao, mi treba da izvučemo pouke iz ovoga što je doživjela Grčka, jer greške nisu bile samo grčke, apsolutno su bile grčke, a prethodnih administracija, korumpiranih i tako dalje, čega ni ova administracija nije imuna, ali greške su bile i evropskih institucija, neosporno, isto tako korumpirane. I dakle, on je rekao, dajte da sada izvučemo pouke od toga, napravimo, to je stari levičarska verzija federalizovane Evrope, napravimo jednu Evropu koja će biti federalizovana, ali sa jakom socijalnom politikom. Dakle, to je ono što Merkelova, Macronova, Evropa kako zagovaraju također liberali koji će se udružiti vjerovatno sa Macronom sada na evropskim izborima, kako zagovara Verhofstadt, bivši premijer Belgije. Dakle, oni to ne podrazumevaju. Oni podrazumevaju da se tržište samo organizuje kao jedan inteligentan entitet za sebe i dakle da se država ne meša u ekonomiju. U praksi videli smo kako to izgleda, država se meša kada treba državni novac, odnosno evropski novac, da korporacijama da ga oni ubrizgaju u plate. Dakle, to je jedan prilično licemeran model, to smo vidjeli iz prase. I da zaključim, Cipras je rekao, Evropa se sada nalazi između neoliberalnog modela koji se pokazao katastrofalnim i između košmara jačanja krajnje deficite.
Nataša, pomenula si nekoliko puta i rekao smo da je ovo obraćanje poslanicima Jean-Claude Junckera, dakle šefa Evropske komisije, verovatno posljednja detaljna analiza o stanju Uniji pre famoznih izbora za Evropski parlament u maju iduće godine. Šta se očekuje tih izbora i ono što ja mislim sigurno će interesovati naše slušalce, kako se biraju ili kako se imenuju i ko imenuje funkcionere Evropske unije, konkretno ko će doći na Junckerovo mesto i ko će njega izabrati?
Pa, do sada to je bilo, kažem, po sistemu centralni komitet. Dakle, on se imenuje. Mislim, otuda je došlo i do gubljenja poverenja, do prosvednog prekida između naroda, kako se kaže, i evropskih institucija, i cena toga je veoma visoka. Mi vidimo da tu populizam cveta. Vi kad kritikujete Evropsku uniju, već svi misle da ste vi ekstremna desnica, što naravno da uopšte nije logično. Ali to je neka logična, to je neka uobičajena prosto lenjost, kako da kažem, ljudi prave prečistu i kažu da, ovaj kritikuje Evropsku uniju, znači on je nacionalista. I to i odgovara ljudima iz Evropske unije, jer sad oni, kao što je to Macron, na primjer, francuski predsjednik uradio, oni prosto insceniraju, postavljaju jednu veštačku postavku na političkoj sceni, pozorišnu, gde su oni dobri, oni se zalažu za neoliberalnu Evropu da ona ovako nastavi, i oni zli sa druge strane, to su ovi likovi poput Salvinija, poput Orbana i tako dalje, koji zaista nedvosmisleno su rasisti, nedvosmisleno ne smatraju da postoje ljudska prava, već postoje ljudska prava hrišćana i ljudska prava ovih drugih, a oni su branioci hrišćanstva, tako neka pseudo-srednjovekovna priča koja jednostavno postaje sve pitkija upravo zahvaljujući ovoj paralizi Evropske unije. Ali da se vratimo na izbor. Od izbora za Evropski parlament, dakle u maju iduće godine, očekuje se daju odgovor na ovo pitanje. Kakav kakva će biti buduća Evropska unija. Da li će ona biti Evropa suverenih nacija ili federalizowana Evropska unija sa jakim nadržavnim krovom, kao što sam rekla, sa zajedničkim ministarstvom, zajedničkom monetom i tako dalje. I sada, u Evropskom parlamentu, treba da kažem slušalcima, pokušat ću najkraće, imate 8 političkih parlamentarnih grupa i u svojima poslanika koji nisu ni u jednoj grupi. Najjača grupa je Narodna Evropska partija. Ona okuplja poslanike iz svih zemalja članica koji dolaze iz partija desnog centra. I tu je i partija Fidesz iz Mađarske. To je kao desni centar, u suštini, vidite, to krajnja desnica. Do sada je druga grupa po snazi bila socijalisti i demokrati, tako se zove, ona okuplja poslanike s levog centra. Ove dve političke snage vodile su glavnu reč u Evropskom parlamentu protekle 4 decenije i niko više nema iluzija, od iduće godine to svakako neće biti slučaj. Zbog čega? Prvo, odlazak Britanaca iz Evropske unije, zatim sasvim izvesno slabi rezultati italijanskih demokrata i francuskih socijalista, oslabit će taj levi centar. Šta će biti sa najjačom političkom grupom, ovim desnim centrom, Narodnom evropskom strankom? Dakle, šta će s njima biti? Sva je prilika da će ona bolje proći. Pre svega zbog toga što su mnogi njeni članovi spremni, i to vidimo svaki dan u nacionalnim i u Evropskom parlamentu, da skliznu ka krajnjoj desnici, da bi se održali na vlasti. Dakle, oni se bore protiv krajnje desnice, tako što će postati krajnja desnica. Na to je jučer upozorio i Cipras ovdje u parlamentu. I najbolji primjer za ovo što govorim je mađarski premijer Orban, čija stranka Fidesz je oličenje nove krajnje desnice, koja bez kompleksa je govorio jučer da ne želi izbjeglice, migrante, muslimane.
Nataša, ostalo nam jako malo vremena do kraja. Da. Ostavimo ovu temu o jačanju desnice za danas popodne. Ujedno mogu da najavim emisiju u 17 časova u središtu pažnje koju će voditi moja koleginica Nevena Kostadinović. Jedna od tema, prva tema je jačanje desnice u okviru Evrope, ali moram da te pitam, pošto je malo vremena ostalo, kažeš da je najjača grupacija Narodna evropska partija. Iz te grupacije dolazi Manfred Weber, inače član CSU Hrišćansko socijalne unije, sestrinske stranke CDU Angele Merkel. Angela Merkel je stala iza njegove kandidature. Koliko je realno da će Manfred Weber zameniti Jean-Claude Junckera?
Pa vrlo je realno. Zbog čega? Kažem, upravo on pripada, dakle, toj sestrinskoj partiji CDU Merkelove, CSU, koja skreće ka desnici, koja Merkelove okreće leđa. Moguće je, neki nagađaju da Merkelova upravo njega toliko i podržava, da bi im nekako rekla, pa ne okrećite mi leđa, evo ja vas podržavam u Evropskoj komisiji, to je vrlo visoko mjesto, predsjednik Evropske komisije i tako dalje. U svakom slučaju moram da kažem, juče Weber, koji mora da odluči također da li će da zadrži Orbana u svojoj Narodnoj evropskoj partiji, ovaj, on je rekao, opomenuo je Orbana i rekao je, pa mi smo uspostavili ljudska prava, a ne ljudska prava samo za hrišćane. To je tako da bi se malo distancirao, jer znate, svi se sećaju i svi znamo ko je Weber. To je čovjek koji je čestitao Orbanu njegov izbor najsrdačnije moguće, rekavši mu, citiram ga, ako hoćemo da branimo naš način života, moramo da znamo šta je taj način života, koje su njegove odluke, Evropi je potrebna rasprava o njenom identitetu i o njegovoj dominanci.
Jeste, on se zalaže za takozvani evropski način života i evropski identitet, o tome ćemo sasvim sigurno govoriti u nekoj od narednih emisija, došli smo do samog kraja ovog novinarenja. Hvala Nataši Jokić na ovoj sjajnoj analizi i izveštaju sa sednice Evropskog parlamenta koji je u toku, više o tome u novostima dana. Kraj novinarenja, slušajte nas ponovo sutra u 9.40. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.